Üsyançılara qarşı kimyəvi silah işlətməkdə təqsirləndirir, Suriya rejimi ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvada səfərdə olan Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəndən sonra bildirib ki, onun ölkəsi Gömrü İttifaqına qoşulma haqqında qərar verib. Bu istiqamətdə lazım addımlar atılacaq və Ermənistan daha sonra Avrasiya İqtisadi İttifaqının formalaşmasında iştirak eləyəcək. Putin bu qərarı dəstəkləyib və bu prosesə kömək eləyəcəyini deyib. Bu barədə Rusiya prezidentinin saytı Kremlin.ru xəbər verir. Prezidentlər görüşdən sonra bildiriblər ki, əməkdaşlığı daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq niyyətindədirlər. Nova Agaryovada keçirilən görüşdən sonra Putin bildirib ki, bu cari ildə Ermənistan prezidentinin Moskvaya ikinci səfəridir. Putin deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın belə intensiv inkişaf etməsindən çox məmnundur. Parlament, hökumət, biznes strukturları sahəsində də kontaktlar belə intensivdir. Rusiya prezidenti deyib ki, iki tərəfli əməkdaşlığın verdiyi nəticə göz önündədir. Ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin artımı 23%-dir. Sarkisyan isə bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlər Rus və erməni xalqları arasında çox əsrlik dostluq və qardaşlıq ənənələrinə əsaslanır. Mən inanıram ki, münasibətlərimiz bundan sonra da qarşılıqlı anlaşma axarında inkişaf edəcək. Rusiya ilə münasibətlər Ermənistan üçün dəyərlidir və biz bu əlaqələrin inkişafı üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Bu bizim üçün prioritetdir. Bununla yanaşı həllini gözləyən məsələlər də var. Biz onları həll eləməliyik ki, münasibətlərimiz daha yüksək səviyyəyə qalxsın. Mən də Moskvaya bunun üçün gəlmişəm. Siyasi şərtçilər də gözləyirdilər ki, əsas müzakirə mövzusu Ermənistanla Avropa Birliyi arasında noyabrda imzalanması planlaşdırılan dərin əməkdaşlığa aid müqavilə olacaq. Rusiya bunun qəti əleyhinə idi və strateji tərəfdaşı adlandırdığı Ermənistanın bunun əvəzində Gömrü İttifaqına qoşulmasını istəyirdi. Həmin ittifaqda indi Rusiya, Qazaxıstan və Belarus təmsil olunur. Öz növbəsində Avropa Birliyi xəbərdarlıq eləmişdi ki, Ermənistan həm onunla sıx əməkdaşlıq haqqında saziş bağlıya, həm də Gömrü İttifaqına qoşula bilməz, ikisindən birini seçməlidir. Ermənistandakı siyasi şərtçilər hesab edirlər ki, Rusiyanın bu ərəfədə Ermənistana satdığı qazın qiymətini qaldırması bir təzyiq forması idi. Oxşar seçimlə indi Ukraynada üz-üzə qalıb. Ukrayna prezidenti Yanukovic deyib ki, o bu məsələni referenduma çıxaracaq. Qoy xalq özü seçsin, Gömrü İttifaqı yoxsa Avropa Birliyi.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Moskva səfərindən Rövşən Qəmbərov danışdı. İndi isə Azərbaycandakı seçki kampaniyasına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki həm də nəşriyyatlar, televiziyalar və s. bu kimi qurumlar üçün böyük gəlir deməkdir. Çünki plakatlar var, vərəqlər var, bunları çap eləmək lazımdır, reklam vermək lazımdır. Ancaq bu il nədənsə özəl telekanallar seçki reklamı verməkdən imtina edirlər. Halbuki reklamın dəqiqəsi məsələn 3000 manatdır. Bu puldan kim imtina eləyər? Belə çıxır ki, burada siyasi motivlər də var. Arifə Kazımova reklamdan imtina problemini araşdırır.
Sentyabrın 2-sində ödənişli təşviqata qoşulan media orqanları üçün müraciət vaxtı bitdi. Mərkəzi seçki komissiyasına 21 agentlik, 26 qəzet və jurnal, 4 televiziya və radio müraciət edib. Telekanallardan ödənişli təşviqat üçün təkcə ictimai TV müraciət edib. Özəl telekanalların bu media orqanları arasında olmaması daha çox diqqət çəkir. Telekanallar seçki pulumuna niyə imtina ediblər? Bu sualı AYNES, ATV, Xəzər televiziyasının rəhbər şəxslərindən gün ərzində cavablandıran olmadı. Space televiziyası bir müddət əvvəl media forum saytına bildirmişdi ki, seçki ilə bağlı öz layihələri olacaq. Ötən seçkilərdə medianın monitoringini həyata keçirmiş Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev özəl kanalların seçki reklamından imtinasını absurd sayır. Belə ki, normal halda telekanallar auditoriyanı genişləndirmək və yüksək gəlir əldə etmək üçün hər 5 ildən bir keçirilən seçki seçkini gözləyir.
Bu imtina etili kanallar elə bir şeylə razı, elə bir halda razı ola bilərlər ki, həmin imtina onlara daha böyük gəlir ki, gətirsin. Deyin ki, bu kampaniyada iştirak etmək. Çünki əgər gəlir barədə düşünürlərsə. Amma ikinci bir tərəfi də var. İctimai maraq, cəmiyyət üçün, televiziya hələ də 96% üçün araşdırmalar göstərir ki, təxminən 95-96% üçün əsas informasiya mənbəyidir. Və medianın məqsədi ictimai maraqlara xidmət etmək, onu məlumatlandırmaqdır. Faktiki olaraq telekanallar cəmiyyəti məlumatlandırmaqdan imtina edirlər.
Arif Əliyevin fikrincə bununla telekanallar göstərdilər ki, onlar üçün siyasi qərarlar və məqsədlər ictimai maraqlardan daha üstündür. Əslində telekanallar cəmiyyəti informasiyadan məhrum edərək bir növ təbliğat kampaniyasının qarşısının alınmasına xidmət ediblər. Onun sözlərinə görə görünür auditoriya yerli şirkətlər üçün elə də maraqlı deyil. Yəni normal media bazarında işləyən bu mühüm stimul Azərbaycanda işləmir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, özəl televiziyaların ödənişli seçki təşviqatından İmtinası onları idarə edən gizli əlin göstərişidir və məqsəd alternativ çıxışları minimuma endirməkdir. Faktiki olaraq dövlət kanalında yaxud ictimai kanalda namizədlərdən ən çox hazırda prezident olan şəxs təbliğ olunur.
10 namizəd olsa hər biri hər həftə 6 saat vaxt ayıracaqlar və hər həftə 6 saata qədər vaxt ayırıb 6 kanal 6 saat vaxt ayırsa 36 saat demək. Yəni cəmiyyət 36 saat təşviqatı eşitmiş olur. Beləliklə, alternativ fikirlər də ciddi şəkildə cəmiyyət arasında yayılmağa başlayır.
Hüquqşünasın fikrincə, telekanalların real yox, görünməz sahibləri faktiki olaraq həmin alternativ rəyin formalaşmasından ehtiyatlanırlar və alternativ namizədləri mümkün qədər təşviqatdan kənarda saxlayırlar. Ələsgər Məmməli deyir ki, telekanal sahibləri müstəqil olsalar, çox da uyğun qiymətə minimum 6 saatlıq pullu efir vaxtından maksimum istifadə edərlər. Əks halda bu, media qurumlarının azad olmamasının göstəricisidir.
Və 18 saata qədər vaxt ayırsa, bugün dəqiqəsini 3000 manata tövsiyə edir ictimai. Bunu siz bir saata vuranda, yəni 60 dəqiqə, bu 180 min demək. Və 180 mini də 18-ə vuranda, bu da təxminən 3 milyon 600 min deməkdir. Yəni, bir televiziya bu kampaniya arasında 6 saata qədər vaxt ayırsa, 4 milyona qədər vəsait qazanır. Hansı ağıllı biznesmen 4 milyon vəsaiti imtina edə bilər?
ATƏT-in 2010-cu il parlament seçkilərinə dair hesabatında bildirilirdi ki, ölkənin əsas telekanalları seçki kampaniyasına çox az yer ayırıblar. İctimai TV hər namizədə 4 dəqiqə pulsuz efir ayırmaqla yanaşı, pullu siyasi reklam verən yeganə kanaldır. Hesabatda o da vurğulanırdı ki, rəsmi seçki kampaniyası dövründə seçki xəbərləməsində daha çox prezidentin, hökumətin və hakim partiyanın fəaliyyətinə yer ayrılıb. Üstəlik, dövlət rəsmilərinin işini müsbət baxımdan işıqlandırmaq tendensiyası aydın sezilib, onlar arasında müstəqil və tənqidi fikirlərə demək olar ki, rast gəlinməyib. Bütün ölkəni əhatəliyən ASTV-nin bərabər seçki kampaniyasına dair heç bir öhdəliyi yoxdur və prezidentə, onun həyat yoldaşına, hökumət rəsmilərinə gen bol vaxt ayırıb. Özəl, Space, Lider TV, ATV, Xəzər TV-də ASTV-nin mövqeyinə oxşar mövqe sərgiləyib. ANS hakimiyyətə daha çox yer ayırsa da, İctimai TV kimi müxalifət namizədlərinə dair xəbərlər də yayıb.
Televiziyalar niyə seçki reklamı vermək istəmir? Bundan imtina eləyirlər. Bu problemi Arifə Kazımova araşdırırdı. Kontekstdə günün sualı da elə seçki ilə bağlıdır. Siz kimə səs verərdiniz, müxalifətə, hakimiyyətə, yoxsa üçüncü qüvvəyə? Salam Azadlıq, Cənub bölgəsi Cəmil Həsənlini dəstəkləyir. Cəmil Həsənliyə uğurlar arzulayırıq. Masallı əmi yazıb bunu. Salam Azadlıq, siz şuardan, reklamdan danışırsınız. Bəs namizədlərə hazırlana biləcək sui-qəst. Professor Cəmil müəllim Həsənliyə sui-qəst cəhdi olub. Belə ki, Cəmil Həsənli yaşadığı binanın blokuna girərkən yuxarıdan içində kimyəvi maddəyə oxşayan maye olan qab atılıb. Qoşqar və atası yazır bunu. Salam, İlham Əliyev müavinətləri 10% artırdı, amma yaxşı olardı ki, ölkədə demokratiyanı 10% artıraydı. Bunu İmran yazır Sumqayıtdan. Salam, seçkidə ölkəmizi Qarabağsız, əhalini işsiz, yoxsul duruma salmış Putinlərin, Sarkisyanların da dəstəklədiyi İlhama yox, Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənliyə səs verməliyik. Bunu Qarabağlı yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Bir SMS-i də oxuyum. Salam, mənim əhatəmdə 1000 nəfər səs vermə hüququ olan insan var. Onların da öz əhatəsi, və s. Hamını Cəmil Həsənliyə səs verməyə dəvət edirik. Qurtulaq bu kifli klandan. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. İndi isə beynəlxalq aləmdə əsas hadisə olan, əsas problem olan Suriyaya keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BMT bəyan edir ki, Suriyadakı vətəndaş müharibəsi ölkə əhalisinin 75%-ni evindən didərgin salıb. Əsrin ən böyük humanitar fəlakətini yaradıb. Suriya xaricindəki qaçqınların sayı artıq 2 milyonu keçib. Ölkə daxilində daha 4 milyon insan köçkünə çevrilib. BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığı bildirir ki, Suriya 21-ci əsrin ən böyük faciəsidir. Bu arada dünyanın güc paytaxtlarında Suriya rejimi üzərində hərbi zərbələrin endirilməsi ciddi şəkildə müzakirə olunur. Londondan Zülfüqar Rüfətoğlu xəbər verir.
Britaniya parlamenti ölkənin Suriya münaqişəsində qoşulması barədə məsələni səs çoxluğu ilə rədd etdikdən sonra belə bu mövzu ətrafında mübahisə və müzakirə aparan səslər kəsilmək bilmir. Bir sıra millət vəkilləri ABŞ Konqresinin Suriya üzərinə zərbə barədə qərarı dəstəkləyəcəyi təqdirdə Britaniya parlamentində də ikinci səs vermənin keçirilməsini tələb edirlər. Bu tələblə çıxış edənlərin sırasında hökumət nazirləri və London şəhərinin meri də var. Bununla belə istər hökumət koalisiyasında olan liberal demokratlar, istərsə də müxalif leybaristlər ikinci səs vermənin keçirilməsinin əleyhinədirlər. Yeri gəlmişkən Britaniyalılar arasında keçirilmiş son vəy sorğusu da göstərib ki, ölkə əhalisinin 1/3-ü Londonun Suriya müharibəsinə qoşulmasını istəmir. Başnazir David Cameron hələlik öz sözünü deməyib. O hələ də Suriya məsələsinə dair parlament səs verməsindəki məğlubiyyətinin pərtliyini yaşayır. Bu pərtliyi Amerikadan alınan bəzi xəbərlər də artırır. Bugünlərdə ABŞ dövlət katibi John Kerry Suriya koalisiyası barədə çıxış edərkən Britaniyanın adını bir dəfə də çəkməyib. Əvəzində Fransanı Amerikanın ən köhnə dostu adlandırıb. Amerikanın ən köhnə dostu demişkən, Fransa Suriyaya dair yeni dosye təqdim edib. Britaniya mətbuatı yazır ki, bu dosye qarşıdan gələn böyük 20-lərin sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putini necə deyərlər divara dirəmək imkanı verəcək. Müxbirlərin fikrincə, Sankt-Peterburqda keçiriləcək sammitdə qərb ölkələri Vladimir Putini inandırmağa çalışacaqlar ki, Bəşər Əl-Əsəd getməlidir. Fransa kəşfiyyatının açıqlanmış 9 səhifəlik məxfi kəşfiyyat dosyəsində deyilir ki, Bəşər Əl-Əsəd hökuməti avqustun 21-də Dəməşq ətrafında müxalifət üzərinə adi silahlardan və kimyəvi silahlardan ibarət əlaqələndirilmiş həmlə edib. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen də bildirib ki, o nəinki kimyəvi silahdan istifadə məsələsində, həm də bu silahın hökumət tərəfindən istifadəsi məsələsində tamamilə əmindir. Fransa kəşfiyyatının dosyəsində peyk çəkilişlərinə əsasən bildirilir ki, kimyəvi silahlar hökumətin nəzarəti altında olan ərazilərdən müxalifətin nəzarətində olan ərazilərə atılıb. Bu arada Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsəd Fransanın Le Figaro qəzetinə müsahibəsində hökumətin kimyəvi silahlara əl atdığı barədə iddiaları bir daha rədd edib. O deyib ki, bu ittihamları irəli sürənlər sübut göstərməlidirlər. Cənab Əsəd həmçinin deyib ki, bugün yaxın şərq barıt çəlləyidir və qərbin Suriyaya ilk zərbəsi bu çəlləyi partladacaq və bundan sonra yaranmış vəziyyəti kimsə nizamlaya bilməyəcək. Onun fikrincə, əsl regional müharibə onda başlanacaq. Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Suriya ətrafındakı vəziyyətdən, son durumdan Zülfüqar Rüfətoğlu danışdı. İndiki müasir texnologiyalar şəraitində belə mi çətindir kimyəvi silahı kimin tətbiq etdiyini tapmaq? Müasir texnologiyalar hazırda az qala hər bir insanı izləməyə imkan verir, ən azı hər bir insanda olan mobil telefonla. Müasir texnologiyalar nə dərəcədə izləməyə imkan verir, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hazırda Rusiyada sığınacaq tapmış Snowden Amerika Birləşmiş Ştatlarında kütləvi izləmələrdən faktlar açıqladı. Bu Amerika konstitusiyasına ziddir, ancaq söhbət ondan getmir. Müasir texnologiyalar nə dərəcədə izləməyə imkan verir? Bugün bundan danışacağıq. Məsələn, mobil telefon insanın harda olduğunu dəqiq göstərir. Mobil telefonla hətta onun danışıqlarına da qulaq asmaq olar, otaqdakı danışıqlarına. İzləmə imkanları, İlkin Məmmədov bunları araşdırıb.
Müasir texnologiyalar dövründə hər hansı bir şəxsi izləmək üçün arxasınca kimləri salmağa, xəfiyyələrə, uzaqdan səs yazmağa və ya şəkil, video çəkməyə ehtiyac yoxdur. İndi bu işi müasir texnologiyalar səssiz, səmirsiz görürlər. Elə öz kompüteriniz, telefonunuz və ya sosial media ünvanlarınızın köməyi ilə. 2013-cü il avqustun əvvəlində yeni yetmələr arasında Amerika gözəli seçilən Casey DeWolf dizüstü kompüterinin web kamerasından istifadə edib, kiminsə onun məhrəm şəkillərini çəkib şantaj etməsindən polisə şikayət elədi. FBI, Federal Təhlükəsizlik Bürosu hazırda olayı araşdırsa da, çoxları həmin şəxsin kimliyinin müəyyənləşməsini imkansız sayır. Çünki kompüterçilərin öz aralarında rating, yəni uzaqdan idarə etmə vasitələri ilə həyata keçirdiyi bu əməliyyat zamanı hakerlərin tutulma ehtimalları zəifdir. 1990-cı illərdən kompüterləri uzaqdan idarə etməyə imkan verən sistemlər yaranandan, hakerlər də bu sistemlərdən özə məxsus istifadə yol tapıblar. Hər hansı bir şəxs bu proqram vasitəsilə sizin kompüterinizin əsl sahibinə çevrilə bilir. Sizin web kameranızı istədiyi vaxt yandırıb söndürə bilər, yəni sizin həm şəkliniz, həm videonuzu çəkə bilər, həm mikrofondan səsinizi yaza bilər, həm də kompüterdən istənilən faylı silə, bank hesabınızdan istifadə edə bilər və s. Bundan ötürü onun heç haker olmasına da ehtiyac yoxdur. İnternetdəki haker forumlarında cəmi $15 satılan bir kitabı almaq, xüsusi proqramı əldə eləmək və bir qədər bilikli olması yetir. Bundan sonra məhz sizin də yardımınızla rating başlanır. Yəni, hər hansı yolla sizi hansısa proqramı ya da mahnını kompüterə yükləməyə inandırırlar. Bəzən heç inandırmağa da ehtiyac olmur. Adətən havai musiqi, kino, proqram və ya oyun yükləməyə çalışanda elə bu proqramı da indirib yükləyirsiniz. Bundan sonra siz də onların dili ilə desə, hakerin köləsinə çevrilirsiniz. Kompüter və antivirus proqramınız köhnədirsə, lisensiyasız proqramlardan istifadə edirsinizsə, ucuz və ya havai proqramlar axtarırsınızsa, bu cür viruslara, casus proqramlarına yoluxmaq şansınız daha çoxdur. Əgər web kameranızın işığı öz-özünə yanıb sönürsə, bu deməkdir ki, biri sizə artıq göz qoyur. 2013-cü ilin iyul ayında Glasgow'dan olan 20 yaşlı tələbə qız Rachel Hinden də məhz Vanna qəbul eləyəndə, laptopunda DVD film izləyəndə kamerasının işığının yandığını görəndə şübhələnmişdi. BBC-nin xəbərinə görə, bənzər fəaliyyətlərə görə Şotlandiyadan Benchfirdən olan 36 yaşlı 5 uşaq atası Matthew Anderson il yarımlığına həbs olundu. Onu 200 minə yaxın kompüteri yoluxdurmaqda və onlarla qızın videolarını və ya canlı görüntülərini hacker forumlarına qoymaqda günahkar bildilər. Eyni texnologiyadan istifadə eləməklə siz özünüz də web kameranızdan istifadə edə bilərsiniz. Webcam Spy və başqa proqramların köməyi ilə evinizdə olmasanız da nə baş verdiyini izləmək mümkündür. Mobil telefonlar. 2006-cı ildə ictimaiyyətə məlum oldu ki, xüsusi xidmət orqanları. Məsələn, Amerikadakı FBI uzun müddətdir ki, elə telefonlardan da casusluq üçün istifadə edir. Söhbət heç də adi telefon danışığının dinlənməsindən getmir. FBI Amerika Ədliyyə Nazirinin icazəsi ilə New Yorkdakı kriminalların şəxsi söhbətlərini dinləmək üçün onların mobil telefonlarını dinləmə cihazına, böcəklərə çevrilmiş. 2006-cı ilin dekabrında hakim Lewis Kaplan bu yolla məlumatın əldə edilməsinə haqq qazandıran rəyi açıqlayanda fakt ortaya çıxdı. Hazırda Amerikan Ticarət Departamenti Təhlükəsizlik İdarəsi özü xəbərdarlıq eləyir ki, istənilən mobil telefon xüsusi virus şəklində proqramın köməyi ilə səs yazma, video qeyd eləmə və ya ötürücü cihaz kimi istifadə oluna bilər. Financial Times yazır ki, bundan ötürü xüsusi yüklənən proqram dinləmə sırası gəldiyində özü telefonu FBI-in xəttinə qoşur. Telefonu söndürmək də bu zaman kömək eləmir. Yeganə əlac telefonun bateriyasının da çıxarılmasıdır.
İlkin Məmmədov müasir texnologiyalar şəraitində izləmə təcrübəsindən danışdı. Dünyada hansı izləmə imkanları var, müasir texnologiyalar hansı imkanlar yaradır? Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan bir neçəsini yenə oxuyum. Artıq hər şey xəlbirlənib, bir tərəfdə boğazına dək korrupsiya və rüşvətxorluğa batmış antidemokratik iqtidar, o biri tərəfdə demokratik qüvvələrin vahid namizədi hörmətli Cəmil Həsənli. Mən ona səs verəcəm, sizə uğur diləyirik, Cəmil müəllim, bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Salam azadlıq, mən müxalifətdə səs verəcəm, iqtidar 20 ildir hakimiyyətdədir, bəsdir, bunu Seymur yazır. Daha bir SMS oxuyum, salam azadlıq, mən özümə səs verəcəm, Seyran Şamaxıdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki mövzusunu davam etdiririk. MSK-nın seçki plakatlarına əhəmiyyət verən varmı? Verirlərsə, burada bəyəndikləri şüarlar hansılardır? Bakıda keçirilmiş sorğuya qulaq asaq.
Yox, hələ şeylər baxmıram. Şimdi mən ora baxmıram, mən adamlara baxarım, mən şəkillərə yox.
Qapşıqlar vurulmasa da yaxşı olar.
Niyə?
Küçələri zədi xarab eləyir.
Valla, diqqətli fikir verməmişəm.
Baxın, bir plakat var.
Əlbəttə ki, görürük prezident seçkiləri də. Diqqətimizi nə çəkə bilər?
Hansı şuar, hansı kəlmə?
Gələcəyimiz üçün kimə səs vermək lazımdır, onu yəqin ki, fikirləşərik də biz də.
Yox, oxudum. Sənin ailən, sənin, neysə sənin prezidentin. Çünki ailə məncə hamı üçün vacib bir şeydir.
Valla desəm sənə, o dediyin şey bilmirəm nədir. And olsun.
Bunlar hamılıqla səs verək. Baxmamışdım bizi. Problemlər çoxdur da, hamı öz problemlər başı qarışıqdır.
Vallahi elə ötəri baxmışam, bir dənə plakat görmüşəm cəmi 9 oktyabr. Hamı prezident seçkilərə seçmək istəyirsən də belə şey. Bir dənə səhv fikir verir.
Yox, heç birinə də fikir verməmişəm. Maraqsız gəlir olan görə.
Mən fikir verməmişəm. Fikir verməmişəm, dizin deyirəm.
Heç o plakatlara fikir verməmişəm.
Vallahi görməmişəm axı hələ. Dilin zəfəl bölər asaşdır.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Sorğunun Şabə Fətullayeva aparırdı ki, seçki plakatlarında ən yadda qalan şüarlar hansılardır? Bəzi reportajlar da, verilişlər də var ki, kontekstdə yer almırlar. Onlardan bəzilərini qeyd edeyim. Pen Klubda bugünkü müzakirə mövzusu Süleyman Rüstəm böyük şairdimi belə olub. Süleyman Rüstəm Sovet dövründə Azərbaycanın ən böyük şairlərindən sayılırdı. Bəs indi müstəqillik dövründə onun yazdığı əsərlər ən yüksək mükafatlara, adlara layiq yazar saymağa əsas verirmi Süleyman Rüstəmi? Bu Azadlıq Radiosu nöqtəsiz saytında oxuya bilərsiniz. Kontekstdən dərhal sonra Qafqaz qovşağında söhbət Cənubi Qafqaz ölkələrində orta maaşlardan gedəcək. Dinləməyi unutmayın, bu bir dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Bizdən ayrılmayın, indi Qafqaz qovşağı, Cənubi Qafqazda maaşlar.